តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសបើកទ្វារទទួលសាររំលែកមរណទុក្ខចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ពីសាធារណជនរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងនិងការិយាល័យកុងស៊ុលជប៉ុនប្រចាំខេត្តសៀមរាបមួយកន្លែងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះសាធារណជនដែលមានបំណងចូលរួមសរសេរសាររំលែកទុក្ខនៅការិយាល័យកុងស៊ុលជប៉ុនប្រចាំខេត្តសៀមរាបគឺស្ថានទូតនឹងចាប់ទទួលនៅថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់និងពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង4ល្ងាចដោយឡែកស្ថានទូតជប៉ុននៅភ្នំពេញវិញចាប់រៀបចំទទួលនៅថ្ងៃពុធទី13ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់និងចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង4ល្ងាចតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនដដែលស្ថានទូតសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសាធារណជនទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់មកសរសេរសាររំលែកទុក្ខលោកអាបេគឺត្រូវប្រាប់ពីគោលបំណងទៅកាន់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខដោយបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនណាមួយដោយលិខិតឆ្លងដែនជាដើមនឹងត្រូវពាក់ម៉ាស់ផងដែរជំវិញការរំលែកទុកចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាម្សិលមិញបានប្រកាសឲ្យបណ្ដាគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជននានាបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងដើម្បីសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចូលរួមរំលែកទុកដល់ប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាប្រជាជនជប៉ុនដែលបានបាត់បង់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe លើសពីនេះក្រសួងទេសចរក៏បានណែនាំទៅម្ចាស់អាជីវកម្មខាងខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តរាំងកសាលឌីស្កូតេកនិង Beer Garden ទូទាំងរាជធានីខេត្តត្រូវផ្អាកអាជីវកម្មរយៈពេលមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាចំណែកគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្លាប់តែដាក់លក់នៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋានទេសចរក៏ត្រូវហាមឃាត់ក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរដោយឡែកនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមុននឹងថ្លែងសន្ទរកថានៃកិច្ចប្រជុំបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនិងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គពិធីទាំងមូលបានក្រោកឈរដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ផងដែរសម្តេចហ៊ុនសែនបានសរសេរសារលើទំព័រ Facebook ដោយបន្ថែមថាសម្តេចពិតជាសោកស្ដាយបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់លោក Abeដែលកន្លងមកលោកអាបេបានផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកម្ពុជាក៏ដូចជាមួយអាស៊ានសូមរំលឹកថាលោក Shinzo Abe បានទទួលមរណភាពក្នុងជំនមាយុ67ឆ្នាំនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រោយការលបបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងកែឆ្នៃចំនួន2គ្រាប់ចំដើមទ្រូងខាងឆ្វេងមួយគ្រាប់និងចំត្រង់កញ្ចឹងក1គ្រាប់អំឡុងពេលកំពុងខោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅទីក្រុងណារ៉ាប្រហែល480គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងតូក្យូ